Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég vil líka taka undir það sem að háttvirtur þingmaður sagði varðandi hjólreiða áætlun og það og þá fullyrðingu að við þurfum að setja okkur áætlanir hjólreiðar hér á landinu og hvernig við ætlum að standa að uppbyggingu á því sem ég hef sjálfur flutt tillögu þess efnis í rauninni bara þannig að við værum búin að marka okkur stefnu í því að byggja upp hjólreiðastíga og hérna með hvaða hætti við ætlum að það eru hérna, lifir eftir af samtali sem ég átti hér í hliðarsal þegar ég kem hérna upp í ræðustól þannig að ég kannski kem betur á því sem ég vildi fá að segja hjólreiðaáætlun í ræðu minni hér á eftir